الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانانو رو اللہ رب العزت منگ و تاسو دڑیر لگ و مختصر وقت دپارا دی دنیا ترالی گلیو دیر زمین و تاسو مشران او قافلی زمین و تاسو نمخ کی لاری دی او نن پا قبرنو او خارو کی پراتی دی سو وقت پس پمنگو تا سبان دا حال را روان دے او دا سورج زندگی منگو تا ستا اللہ دا ازمائش او دا امتحان دا پار را کرے زمائی عزت مندو منگو تا سلم خلڑے ری خبر را روانی دی دا اغا خبر دی آداش او دی آد دہانی دا پارا اللہ رب العزت منگو تاسولا قرآن پاک را لے او خپل اخیری پیغمبر خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم زمای عزت مند منو تاسو لمخ له ځن کدن یو لویه مسله پرته ده او د ځن کدن ډېر لوی سختۍ سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی د ځن کدن په وخت کې فرمایلی وی اللهم اعنی علی سکرات الموت اے اللہ د مرگ او د ځن کدن سختو کی زما مدد وکي. یو روایت کې داسې راغلی چې نبی علیہ السلام حالت ځن کدن کې فرمایلی وی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات د رب العالمین نه بغیر بل الہ نشتا د عبادت مستحق نشتا او یقینا د مرگ د پاره سختې دي. یو خو زما عزت مند موږ او تاسو ټولو ته د ځن کدن سختی مخې لده او بیا د ځن کدن په سختو کې یوه اهمه لویه د فکر او سوچ خبره ده. دا زموږ د دین اسلام خبره ده چې پته لګي نه چې زموږ خاتمه څنګه کیږي. ځکه دا زموږ د عقایدو د ایمانیاتو مسله ده چې د هر چا خاتمه پټه ده. پته لګي نه چې یو سړی د دنیا نه څنګه تیریږي. ذکر روایاتو کې د تقدیر په مسله کې راغلی نبی علیہ السلام فرمائی کلے او سڑے نیکا عمال کئی دیر تقوادار و متقی دے تردی چد داو دی جنت پا منس کی یو لیش فاصلہ پاتشی لیکن پازل کی او تقدیر کی بدبخت نکلے پاخر کی دا سکار شورو کی چد دنیا نا کفر سر لارشی پی دے بخبرہ. او کلے او سڑے دے بد اعمالی دی بد اخلاقی دی خواغ پازل و تقدیر کی دنیک بختوں نے لکلے شوئے تاخر کی دا سے کارون شورو کل چی اللہ رب العزت جنت تبوتے نسمائی عزت مندو یو غٹ خبر دام چی پتہ لگی نا چی زنکدن کسی جوڑی بیائی آوازی دا زنکدن اگا سختی نیدی مخ کی دا قبر مسئلہ دا قبر دا سی دی اوکندو نا اوکند نا بلکی دا یاد جنت دا باغی چون باغی چدا یاد جہنم دا کندو نا اوکند پدی کی عمر دا تیارا حتونا خوشالی دا جنت نعمتونا ملاوی یا پو مسائب و تکالیف کی مبتلا کی او بیا دا قبر ندرا پورتا کی دو دا قیامت پنزوز زرکال و رزد او داسې ورځ ده اما چې کوم آیاتونه لومبنی د دیرشمې پارې ولوستل داسې ورځ به الله د هغې نقشه د هغې نمونه د هغې هغه حال زموږ او ستاسو وړاندې ذکر کړی. فرمایي یوم یفر المرء من اخیه د قیامت د دویمې شپې لۍ سره چې مردگان د قبرونه راپورته شي نو یو سړی به د ورور نه تیښته کوي د خپل سکر ور تیښته به ولې کوي چې دې نن سنیکیو نه غواړي یا غما چې کوم زیاتې کمې ور سره کړو د هغې مطالبه ونه کړي. بیا فرمایي و امه یو بچی به د خپلې والدې او د مور نه تیښته کوي و ابیه د خپل والد نه به تیښته کوي. بیا فرمایي و صاحبته یو خاوند به د خپلې بیبي نه تیښته کوي. او بیا په آخر کې وایي و بنی اغم مهربان والدین بدخپلو بچون منڈی وی تیختی بوئی. بیا رب کریم فرمائی زما بندگانو سب درت یو رشتدار شمیرم لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی دا هر انسان بدا سے حال جوڑی چی دا بل نبی بے پروا کرے دا دا قیامت خبر زما عزت مندو منگو تاسو لمخیلے اس دین پارا دا سی ضرورت تے لکه دنیا کی یو تکلیف یو حال موږ تاسو لمخه لرا روان دی نو دا غیر پار موږ سوچو نه کو چې دا تکلیف دی دا مصیبت دی دا پریشانی دا د دې لپاره زه اسباب اختیار کړم.
دا سی زمائی عزت مند دا زنکدن دا قبر دا میدان محشر دا دی حالات دا پارا منگو تاسو لسی اختیارول پکار دی نو قرآن پاک پخبلے ویل دا سورہ کہف پاخر کی وی چدا پشپارا سم پارا کی رازی فرمائی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَإِذَا چاچی دا یقین وی دے ایمان وی چی زبد رب سر ملاوے گم زمین استاسو ایمان دے ذکر آتا مومنان وی دا کافر تا دا نورم دیر وہ جو نا کافر وی خو یو پا کدام دا چی دا اللہ ملاقات نمانی دوبارہ جوندن منی وی بس دا سورہ دی جون میں او د خپل خواہش او طبیعت موافق تیرون پکار دی بیا جوندن نشتا اللہ فرمائی چ سوق زما د ملاقات عقیدہ لري نو د دو خبرو ضرورت تے یو د نیک عمل کئ نیک عمل سی توئی زما عزت مند دانا کے نیچے منہ سے جوڑ کر لگانے ہوئی طریقہ آگئی لبا نیک عمل ہوئی نیک عمل ہاگئی چہ دا اللہ حکم ہوئی او دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریقہ ہوئی نیک عمل دیتا ہوئی علماء دا نیک عمل مانا کرے وی الصالح من العمل ما سوغه الشرع نیک عمل اغیل ہوئی چہ شریعت داغی اجازت کرے اجرا نیک عمل لے یو خود نیک عمل کا یو دے ما خبر صدا ولا یشرک بعبادت ربه احدا دے ما اہم خبر دادا دخپل رب پا عبادت کیلی اس سوکم نشرکی دخپل رب پا عبادت کیلی اس سوکم نشرکی شرک دے نکلے دا قیامت پرز دارنگ زنکدن کی او قبر کی نجات پا ایمان دے او پنے کو اعمال دے اور ایمان دا ذکر سرد ایمان دا منافی عقائد و نظام ساتل لی ذکر آیات و ساتل قرآن پاک چکل دی او خبر ذکر کئی مداغی زدم ذکر کئی یو سڑے با ایمان علا پی جنی چی دے شرک پی جنی اور دے شرک چی پی جنی نو علا با ایمان پی جنی دیو جن قرآن پاک دی ایمان دا عقائد و دا اعمال و خبر کئی چونکہ من کتاب اللہ تکینونا دا علماء و مجالسو کی کینونا ندنا کو حی دا وجہ نباز اقائد شرکی زمین پا عقیدہ پر آدن نش من تی خبر نہیں وغی تا من شرک نو آئی علماء ذکر کری چی شرک ستا وئی اور دا شرک تعریف ہر مسلمان تزدکول پکار دی یو شرک دیتا وئی دا اللہ کم عبادت چی حق دے پا دغ عبادت کی ورس رب السوک شریکو لے لیکن آموز عبادت تھے بے آموز آجزائی سر پودرے دو پروکو پا سجدہ پا دی مشتمل لے زکاة عبادت تھے حج عبادت تھے روجہ عبادت تھے بیا عباداتو کی زنی آغا دی چراغی دے جبی سر تعلق دے زنی آغا دی چراغی دے مال سر تعلق دے زنی آغا عبادتو نے دی چراغی دے بدن سر تعلق دے دے تمام جملہ و عبادات و مستحق سوک دے رب العالمین تبغ عبادتینو کی یو عبادت ونی لا گٹھ لا ولی لا شہید لا مڑی لا جوندی لا ادا کول دی تشرک ہوئی بھی گئی پہ خبر ہوئی لیکن مثال پہ طور سجدہ دا اللہ حق دے ونی لا قبر لا پر لا مڑی لا جوندی لا سجدہ کول دا اغب لا اللہ سر شرک کول لی تواف عبادت دے نور جماعتنو نن گیر چاپی را گرزی دل نشتا صرف دا اللہ دا کورنا دا اللہ دا عبادت پنیت گرزی دل دی اس دا قبر دا انی توافن کون دا داغی عبادت و بندگی دا خبری لما خیال رس او گر من چی مز دا مستول لتوحید یو عملی ثبوت تے منگو تاسو چی کل قائدہ بانی کینو نوائیو التحیات للہ دا دی مانا دارا دا جب غن عبادتنا خاص دا اللہ دا پارا دی دجب عبادت سے یا اللہ را رسی گی، یا اللہ را مدد شی، یا اللہ ز مشکلات و کم دا مشکلات ملن کی دا دجب عبادت رہی. التحیات للہ دجب عبادتنا خاص دی دا اللہ پوری، والطیبات والصلوات والطیبات دا بدن و دا مال عبادتنا دا اللہ پوری خاص دی. طول عبادتنا دا دیدری و عبادتنا مجموعہ دا عبادت قولیہ لجب عبادت، عبادت دا بدن، عبادت دا مال، دا طول چا پوری خاص دی؟ اللہ پوری خاص دی. امو عطا سبور ار وقت پنزوار وقت نوافلوں کی، سننوں کی، فرائضوں کی، واجباتوں کی لاس پا ناما مخ پا قبلہ جزئی سر ولاڑیو او دا اقرار و وعدکو ایاک نعبدو اللہ خاص تالم و عبادت کو و ایاک نستعید یا اللہ خاص دتان و منتول مدد غارو پخبل حاجتنو کی دا اقرار کو دا وعدکو پوئی گئی پہم روانے لیکن دنا پوئی دو وجہ نبی آگورا الحمدللہ من کناری دا سمجھدار بھی خبار دینا من زنانا دنا پوئی دو وجہ پیدا قبر نہ تواف کئی کہ نکے وی پیو سا چی دا فلانی بابا دا قبر نو پیری اگر جیلا وی کار پر رکھی دیار آگے مال کے سو گٹی پزان ہو جارو گانے پزان ہو باقاعدہ دعوائی چی دا دا فلانی مرض دلے کو نزموار ہو داد اولاد دو ورکول زموار دے علام کی دا خیر و شر نفع و نقصان زموار سکرے رب العالمین خدا فی صلح ذکر کرے سورہ فاطر کی وی دو اشتم پارا کی وی ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعده اللہ ویزی چی دا خیر دا رحمت و دا خوشحالی و دروازہ چالک لاؤکم بندولو والنشتا چیزی بندکم سوکرا کلاؤلو والنشتا دا غشان دا کنا تا سو گو رئی بعض انبیاء علیہم السلام دی دا چا بی بی پا کفر کی دا دا چا والدین پا کفر کی دی دا چا بچی پا کفر کی اغا پیغمبران اللہ تجاڑی لیکن چ اللہ گئی تو ہدایت دروازہ بند کری اگر پیغمبران اور جڑا بانے ورتن کو لاوی جی. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ خلیل لے ادا زمون دا دین مسئلہ زمون دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسی دویم نمبر درجہ دا چارا دا ابراہیم علیہ السلام مو تاسوس مسکے ہوئے اور پیغمبران خصورت ارشوی لیکن مسکی منسوی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید دامنگو تاسو لخی چید سید کائنات پسی دویم درجہ دچارا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام چکل مسئلہ دین بیان کا داغی قوم دے بوتان دے عبادت بکولو دے نور و سپگمئی دے چکل داغی نا قوم منی کو جلیل سجدی مکوئی لیل رکو مکوئی دارا بلی اور مدد کوئی ما نخپل والد ورتوئی لئلم تنتہی لارجمنک وحجرنی ملیاب ویے ابراہیم علیہ السلام یا خو زما دے خدایانو دے بد ردون منشی یا ودی پگٹ ولما زما دے وطن نظر. ابراہیم علیہ السلام چ والد نے رخصتی کی نیو خبر کرے سورہ مریم شپارہ سم پارہ کی راوی ابراہیم علیہ السلام ورتوئی اے زما والدا ستا عزت و احترام تخپل زیدے زو وطن و ملک و کور پری خویشم خدا اللہ توحید و ایمان نشم پری خوی قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ وی بس پتا دی سلام وی در نلارم خدا اللہ دربار کی دعا بدر تغوارم پی ایت خبر بار ابراہیم علیہ السلام دعا گانے شروع کی جی یا اللہ زمان دی والد لہدایتو کی یا اللہ زمان دی والد لہدایتو کی لیکن ایمان والے اموتا سلو سوچ فکر پکار دے دا اللہ خلیل دے دا اللہ دوست دے والد سے دا پار جاڑی لیکن اغلش اللہ دا خیر و دا رحمت دروازہ بند کری را کلاوی کرشو را کلاوی نکرش دا بیزد دا اموتا سلو اللہ خی چی دا خیر و دا شر مالک اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام سکت رو ابو طالب نبی علیہ السلام وڑو کے لوے کڑے وی ورکوالی کی بغیر دا نبی علیہ السلام چی پی بستر بنو خوب بابو طالب لنورد زکر نبی علیہ السلام یتیم پاتے نکی پرورش کولو حضرت عبد المطلب نو کل شیغا بیمار شد اخبر بچی رو اختل بچو تیوے زدر نروانیم خوزما طولو کلویا دا غم فکر خبر دا دین وسیع تربیت کن دی نبی علیہ السلام ورطا یاد کن ابو طالب ورطوی چھے بابا جی فکر مکہ ودا زمواری زمان تاریخ گواد چھے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب پا سفر و حضر کے دزاننا جدا کرے لگے دیا دا اللہ دا حبیب دا تکلیفونا غطول دور ورسل دا تیر کرے مشرکان یو غل بایکاٹ کرو شابی ابی طالب کی نبی علیہ السلام و مومنان بند کروی پدی بس خرسونا سب ورکونا درے کالو پورے غی پد غزے کرا بند تاریخ گواد چاہی دو انو پانے بخوری ویدی ما شمان و زنانو بدل لگی ندا سی جڑل چی جڑاب مکم و کرنمکی اوری دیشو دغ درے کال لگی ابی طالب نبی علیہ السلام سلطی رکڑی گورا دا سی ترد دنیا نا بے ہدایت روان دے دا اللہ حبیب ورت دعا گانے غواڑی دعا گانے غواڑی رب العالمین ورت وحی را لیگی جبریل امین علیہ السلام را لیگی و شلم پارک دایات را لیگی اللہ ورت وحی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا زما حبیب حغ چال اللہ رمش سمولے چستا ور سرد زرد منگا ہدایت مالک اللہ ویزے نمائیت مندو دا خیر دا شر دی عزت دا ورکولو دا بندو لز مواری دا رب العالمین پا دست قدرت کے نمین تا دنبو زمائی عزت مندو پا قبر و خیرت کی دی ایمان ضرورت بھی چی زمان دا عقیدہ دا اللہ پا ذات عالی بانی بھی چی دا طول مخلوق طول انبیاء علیہم السلام طول اولیاء کرام طول انسانان پیریان ملائک راجمشی او دا چابارکی دا خیر فیصلو کی خوچی اللہ ندا کری نو خیر نشی رسول کدا طول مخلوق دا چا دا شر و دا تکلیف فیصلو کی خوچی رب العالمین فیصلہ نی کری نو شر نشی رسول کی گی آغس واللہ غالب علی امره یوسف علیہ السلام واقعہ کی رب العالمین ہوئی ورہ رونو کلکویل غرزولو کلے والن لوی شرمخان ہو خورو ای خوش بس من دے مٹھاؤ کو دے مختم کو لیکن رب العالمین فرمائی واللہ غالب علی امره انسانانم دے چا دے مٹھاؤن ارادے لری خدا اللہ ارادہ دے طول خلق دے ارادو دے پاس غالب علا کی گی حاغس چس دے رب العالمین ہو بشدن بو زمان عزت من دے زمان استاسو دا یقین وی دام و عقیدہ وی چھے زمان مرد جون خیر شر اولاد راکول غستل مال کی برکت راوستل دا صرف او صرف بچا پہ اختیار کی ری دا رب العالمین پہ دست قدرت کی ری پہ دغ ایمان و یقین با زمان عزت من دو منگو تاسو لنجات ملاوی او شیطان کوشش رنبے دا کئی چھے زمان یقین بگڑاو کی او یقین تو مخلوق بانے جوڑ کی پی گئی پہ بربان دیو جن ہمون باز ادا سے کارو نہ کہو چی آغا دی یقین دے بگڑاوی دو ہوئی تا سکو رہی کہنا باز خبر لگو رہی جنہوں خیال نہیں چون کی شیطان دشمن پہ مون مسلط دے دا نظر لگی دل حق دے نظر لگی دل سے دا اللہ حبیب وی بخاری شریف حدیث تے العین حق وی نظر لگی دل حق دے نظر دو والدین لگی دخپل لگی وی غیبانہ نظرم لگی لگا چالا یوشی تعریف دیو کو غیبانم نظر لگی خو نظر لگی دل کا حق دی نداغی علاجم دا اللہ حبیب خو لگن مونگی علاجی نا پسکو یولی بنگلہ بجور کو تورا جنڈا پیو درو پوی گئی پہ حبرو با اس تورا جنڈا دا نظر ندا بچ کی دو علاج نبی علیہ السلام ندا خو لگن اتاسو قتلی کنا دی روڈ بانے گورے گورے ہر گاڑی سر توری سری توری کپلی راز بندی کری دا ووز پدید نظر نو بچ کی سیڈن نو بچ کی نا نظر لگی دل حق دی خدا غی علاج دا اللہ حبیب خولے گا دا غی سے علاج دے کدا پتہ اولو کی چی خام خاد دی فلانی نظر لگی دلے ناغت دا شریعت حکم نے چی دے دی او دسو کی دا غد آو دسو بلی پی اولوخی کی راج مشی او چی پچے نظر لگی دلے دا شاد طرف نبی پھوروا چی دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ او کپتہ نہ لے گی چاہ نظر لگے دلے نو بیا د هغه لپاره په شریعت کې دمونه راغلي. کچاله نور دم نور جنو سوره فاتحه دم دی، د آخري دوه سورتونه دم دی. تاسو داخله خو خيار دی مونږ په لبی اسی وای د وو کوشو خسن راټول کړي او سپیلنې ولې لوګي کوي پیګې خبره ما نو پس پیلنو مینا رو دو گو بانی نظرو نمی لکی وہ یعنی نظر پہ لگے دلے اس پیلنی تی تاوہ رہا تھا وہ بازار ہوں کب تاسو گرے ساری وقت اس پیلنو والا راغلے دا خو پخواس اسباب لو نو یو کور کی چی بوی با مدا بے لوگے کل چی بدبوی لرش یا بعض مشران تجربن داو چی لوگے تریخ دے نو مارا و للم وی دلیر وجی نتختی نو من پہ نظر ماتے کرو پہ گئی پہ خبر ہوا ہے ساری وقتی یہ دکاندار ہوئی زمادی کی لگے کا زمادی کی لگے کا لگی بانے بزنو دکان دا نظر بد نہ بچ کی او بازی پہ کسی کری آغا دا غیخ کر راز ون کی سوک پہ کچی طرح و سپیا کر راز ون کی داخل شریعت حکم نہ ہے او بازی دا سی چی ویرا پس نظر خوک شیم پہ دن زان نہ پویا ملاڑی پی تکی ویرا خرابانیو لگی دکھو دکان میں اربانی تکلی پی گئی پہ خبرابانی دا شریعت حکم نه د شریعت حکم دا ده سوق دربانه خو لګي د شمال خو لګي د متوسوي ماشاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم بارك فيه پس دې کلمات ویل سره به نظر نه لګي دا الله د حبيب صلی الله علیه وسلم اعلان دکان ور لګي ته کې سپیلې بنو لګي کې پاره کې بازار کې مشونه او چیتره او استادم سفیا کولوای او فکر به پته نه رازمان دی دا زمونږ هغه رواجونه او قائد جوړ شي اسلام موږ او تاسو له زما عزت مند دا طریقې نه دی چې موږ قران ته علماء ترا نږدې شو نو د دې خبرو نه زما عزت مند موږ خبردار شو اوس نن موږ له درس کې تیر شو دا موږ مسلمانانو کې وي او سپټه خبره نه وای فلانه سړی سپیر دی د په مخ چې کور وته کار به سمې نه کړی مون پل خدا سے کہی جی بس چدا والا چت چاوی لی جی فلانے اس پیر رہے و فلانے اس پیر رہے نو بازی سڑے جی اکو رہو جی مخل ورشی تندیر اتا سور گئی اس میں بیا کار سمیں نکلے دا سیزون اس پیر گنل سو کوئی دا کور میں اس پیر رہے سو کوئی دا دکان میں اس پیر رہے بازی وئی دا لور جی میں پیدا شوی دا اس پیر رہا دا بچے میں اس پیر رہے وئی ماں بیا پیسا پستر گنے لے 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 میں گئی پہ دا سیزون دا اللہ حبیب فرمائی مشکا شریف کی حدیث تھے ابو داؤد شریف حدیث تھے نبی علیہ السلام فرمائی اتویارتو شرکن اتویارتو شرکن اتویارتو شرکن سیزنو کی سپیر والے گنن شرک دے شرک دے شرک دے در پیر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سو کوئی دادا میاش خانہ نو یر دے سفر میاش تے منحوس ہے او دو اخترن پا منس کی ودونا بنکے دا محرم لس رزو کی ودونا نکے گنے خیر بنو ملے سیزنو کی شر گنن اگے کس پیروال گنل دا خود کافر رکی دا سورہ یاسین کو کنو لیات دیکھنا اللہ نے چود مسلمان لان لتوفیق ورگی یا ادری پیغمبران اللہ یا اکلی ترالی گلی نچے مسئلے بیان کا اگا کافر غدرو پیغمبران توی قالو انا تطویرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم اغا کافر درو پیغمبرانو توی مون تاسو سپیر گنو یعنی چراغلی ہے بس مون سخیر نہ دے دلے فرعون عقیدہ دعوا سورہ آراف نہم پارا کی وئی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ قَالُوا لَنَا هَذِهِ فَإِذَا جَاتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يتطيروا بموسى ومن معه اللہ نے چود مسلمان لان لتوفیق ورگی یا ادری پیغمبران اللہ یا اکلی ترالی گلی نچے مسئلے بیان کا اغا کافر غدرو پیغمبرانو توی قالو انا تطویرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم اغا کافر ادری پیغمبرانو توی منتا سسپیر گنو یعنی چراغلی ہے جو بس مون سخیر میں دے لیتے لیں فرعون عقیدہ دعویٰ سورہ آراف نہم پارا کی وئی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ قَالُوا لَنَا هَذِهِ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. فرعون تک بس خوشحالی و رسیدا و فرعونیان ہوتا وی من لائقی و من قابلی و من دلی حق دار او کس مصیبت برا گئے وی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و دا مرگری العیاذ باللہ سپیر دی دا عقائد بزما عزت من دن موتا سو سکم دا بدخل معاشرین و باس دا خیر او شر مالک سوک دے اللہ رب العزت بزما عزت بدیا بدانو ایمون من تفسیر قرطبین میں داوالا ذکر کر دا پخوان روی عربو کی دا بدفالی دے روی که غواب آوازو کو که کلب کارغا و مارغا آوازو کو بیرا دا خیر زیر کوا من دی ملکی مستاو دے نی خبر جالا کی چی مارغا ناسی وی دا خیر زیر کوا یر سے تکلیف را روا ہے مدہ اللہ حبیب فرمائی لیو وی اکر رتویرا فی اکناتها مارغان پجالو کی کی نوئی دا عربو دا طریقہ وی ای با بدفالی نوی چی سفر بانے بطلل نو مارغا بے دے جالی نوالو زولو ناغو بے طرف مکرر کرو کارا طرف لبوالو تو ویر دا سفر میں دے خیر دے و روان بشو او که دس طرف لبوالو تو ویر دا سفر میں دے شر دے بیا بنتلو ندا اللہ حبیب وی مارغان دے جالو ندا بدفالی پنیت مپاسوائی پیگئی پھابرو تا سمونگا بس یا وحم دے چی کل ایمان و عقیدین اگر ورشی نوائن کل راضی من رسیل و یو انگو اس پیر اشپی آوازو نا کئی سچل ورسلو کن سچلو شچی آوازو نا کئی پیگئی پا باز راشی ملا سے بلوائی یو انگو کور کی خوچر کی بانگ ہوئے نے ندے ہوئی جی بس اس خدا یا بزا مرکی گم یا بس اوک مرکی گی یا چرگو پی بانگو نو سوک نمری آو نو دس پی پا آوازو نو سوک مری دا مرگ او دا جون دا خیر او دا شر دا فیصلو مالک سوک دے اللہ رب العزت چه زمون دیدی سیزونو دا مخلوق ندا نظریه و عقیده کرشی دا اللہ پرشی دا خبر زمائی زمون دی پا دین کے محل رازی بازی بور دا رواجی نی ممکنی پیو بنا او باغی زمون دا عقیده تا نقصان رازی تا دی خلق نقنی خبر من پا لدا سے رواج دے چه کلا وادی بھی کنا او دا ناوی جوڑا جوڑا جا نو بازی دا سی معاشرہ کی غریبانان زنانوی چی دا آغای بس خاون پزوانے کی بڑی وی چکر آغا جوڑے لکی نیا آغای لوئی تو من رازے زکستا خاون مرشوئے نو دیا بددین مرشی دا زمگا کی در بگی پھڑا سی نزدن بغر روائی در مگورا دا کن با پشریت کے قابل رحم نا سید الکائنات فرمائے لی بخاری شریف حدیث تے وی دی یتیمانانو دا کند پالن چ سوکئی نو دمرا اجر وے کل مجاہد فی سبیل اللہ لکہ دا کشمیر او دا افغانستان او زے پزے پغرونو کی جو مجاہدین کم جہاد کئی نو گورا کند ہو پکار داو چی دی خادے کی داغی غم بدل شئی نو غیر اغلال سور درد رس چی یو ہمی خاون مردے او دا دا تختو وطن میں سر بس پینے بل جے کی نکالم مونگے نپریزو کدا ابو بکر رضی اللہ عنہ بی بی داغن اپس بل جے کی نکاح کولش دا عمر رضی اللہ عنہ لور داغن اے دا ہوں بس غیرتی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ چکل کنڈ شو فاروق اعظم پخبل ابو بکر رضی اللہ عنہ لوئی وی حفصہ زمان لور دا کنڈ شوی کی نکاح کول گوڑی دا دین اسلام نا غور تو یرا زمان خو دا نکاح را دنشت عثمان رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ جواب ورنکو نبی علیہ السلام تے شکایتو کو ویزمالیم کو نشوی عدت تیر شوی نما ابو بکر رضی اللہ عنہ توی کے نکاح کے غخ صفال فازو کی ویچے رضی رادن لر خب عثمان رضی اللہ عنہ نخفے ندا اللہ حبیب ورطوی خفکی گما حفظی تب اللہ دا عثمان نا بہترین خاون ورکی او عثمان تب دا حفظی نا بہتر بی بی ورکی نو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پخپلے پا نکاح واغستا او گر امت تا اللہ حبیب نمونہ لکن یو پیغلی زنانہ سرے نکاح کری چو ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ موری ٹھولی کن دی پیوی پی خبر ہو دا غیت ایمانہ نزان لبچی کری او دا غکن با پرورش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرو با اغا زنانہ رو درد رسی جیو خمی خاون من رے بل معاشرہ را نکر کر کئی سپیرہ میں گڑی دا او زمین دلی زنانہ و عقیدہ جو رسی بس کدارا نگیش وکنہ ندری دا خاون دا مرکی گنو دا مرک پدی کی دے کدا مرک خاون دا مالک اللہ رب العزت دا رسومات کی غلط چی دی نظمہ عزت من نم موتا سسو کو اجتنابو کو او دا وکی کی چی موتا سو دو علماء کرامو پا صحبت کی کیلو او شیطان دا سی دشمن دے چی اغد دغشان طریقی جوڑائی چی زمون گا عقیدہ دا اللہ دا ذات عالیہ نکٹ کی او پا نور سی جنو منگا دا خیر او دا شر گمانو کو پاغیبانی یقینو کو اللہ زمون موتا سو قائد دا دا قرآن و سنت مطابق کی لوگ مائزت مند دا قبر و خیرت دا پارا دا کل ایمان عقیدے ضرورت تے دیم نیک عمال چیزا مصیرت صورت ظاہر باطن دا دا سید الکائنات دا طریقے مطابق ورئیو زمون دا زوال زمون دا تباہی سبب دا ننتا سکر دائرہ تنگی کی روزانہ کرنا مسلمانا ہر زی کی مسلمان پریشان رہے دا غیو غط وجہ نام دا چنن امتیان دا اللہ دا حبیب پا سنت و پخبل بدن کی پا وعدہ کی پا غم کی شرمی کی حالان کہ دا اللہ دا حبیب سنت خود فخر لکھا مشکاہ شریف کی حدیث راغل ہے نبی علیہ السلام کے صحابی ہوئی قربان تاسو لسنگا پتہ ہو لگیا چی تاسو دا اللہ پہ ہم برانے ہیں دا اللہ حبیب ورد ادا خود اشمار دلائل لی ہوئے پا قدام دے ویو زل زد مکی مکرمی پا یو خور کی روانو تا چور لالگاڑ ہوائے نو یو فرشتہ دا آسمان او دزمکی پا منسکی دا او یو پزمک روان دا آئیو فرشتہ دی بلی توائی اہو اہو وی داغ رحمت للعالمین دے داغ خاتم النبین دے وی آو وی وی تلکن اللہ حبیب وی تلے کی خوا یو پلے زوا چو نمبل پلے لس کا سات نو پالس ادرنشو بے فلکل پسلو درنشم دا یو پلے زرکل او یو پلے زکم وی غزرم رابانی دا سرا دنے دل دیا ورطا فرشتوئی سب تلل کے یو پل طول انسانیت و یو پل سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم علماء لکھنی ہوئی دے جسم نتللو دیا غا عقل تللو دیا غا دین تللو دیا غا فکر تللو چکم فکر سید الکائنات دنیا تروئے نن پا آغا سنتو من شرمین اے ایمان سروائی جمعو دخت الحبیب پا سنتو پا وعدہ کی شرمینو پا غم کی شرمیگو پا خپل شکل کی شرمیگو نمون دا مٹاویگو که نمون مٹاویگو نم زمون دا مٹاوی دو زمون دا زوال زمائی زمون دا یو سبب دارے پا کار خدای چمون دا اللہ دا حبیب پا سنت بان فخر کولے دیو جن دا اللہ بندے گانو چمون او تاسو اللہ نو غارو دا قبر یو فکر مجھے ابو اگر پتہ نہیں لگی وقتی ہو جائے کہ زمین تکرون ایلہ بیالتم بلتم زلزلہ و بیگا کنا تقریباً بھی مجدو طول علاقوں کے زلزلہ و خانو کلو گنتی دیر شوئے او دا اللہ حکم نند سو امو استاسو در استو بم سو سو چسنگا بسو آقشان ممروے ابھی دامالا پور کی سوائی میں بس توبی و باسے او دے وقتی گر توبہ قبلی گی نا چی زلزل شروع شی میں توبی دا غوخ ندے بیگے پہ خبر وار کب بیگانا زلزلے لگا دیر شوئے نو چی سب عملو بس آگے سر با پاتے ہوئے اللہ بندگانو پزان بانی منو تاسو نرحم بکار رہے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہانا تا پوس چاو کچھ موری دا زلزلی ولی رازی ناغی ورطوی کل جدا انسانان بدکاری گناہ ہونا ظلمون شروع کی نو اللہ دا از مکہ اجڑا کری ورطوی خبردار دا ورے مادا سے خلق اللہ نے جوڑا کری لیکن اشنے اللہ سے انی سے علیہ سمشا دا اللہ منو تاسو نے دتو بھی مطالبہ کری وہ ایمان سروائے زلزلہ راغلی من دا کم عمل نتو بیستے کچا کر تیم لی تو بیستے کسو پردے حق خوری نو بیگا دا زلزلی دا وجنی ویلی جرد آخو بیگا مان نشم خو بس پردے حق نمی تو بر کجی او سڑی سیرت او صورت دا شریعت نا خلاف دے ساری ویلی جی بس یرا اللہ محلت راو زمائی زتمند زمان 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 داسی سخشو داسی زمان زمان سخشو عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک رحمانی ذکر کری وہ یہ زلزل را اللہ جلالی شانو کا نو پا ممبر کورا اللہ سو کیا وہ خلق داستا سو دبدو اعمال دو وجن زلزل را غلی وہ کذب بیا جو اندیم و زلزل را نستا سو زمان بکتیش نا خدا جلالی شانو کا یہ وجن ادا سی مویلی وہ استا سو دبدو اعمال دو وجن زلزل را زی عمر رضی اللہ عنہ ہوئی وہ قسم می دی کبیا زمان پا عمر کی زلزل در سر مدینہ کی نو سے گا زبر اللہ وطن پر زمان او یو زلدام را غلی ویداغ پر وقت زلدارا روح المانی جی ترکڑی وی کوڑا ورس رلاس کیوا نظمہ کی لیر آواز ہو لی وی ما عدل ننے قائم کرے جی تخوزی گیسا وی دا آغی کوڑی وال مداغ پر جو دن بیا زلدارا را غلی عمر رضی اللہ خواہ وہ عدل قائم کرے ہوگا چی دا سی او بادشاوی چی غطول عمر سو کی دارائی کے وی دا بیوی امام قرطبی جی ترکڑی انسان خسکے وی بیدت فلانی دریاب پغارا که شرمخی و بیزاو خورن ام دیمانه تپوس کی یوزل البدایه و نهایه کی لکلی چی سک مسافر راغلی مدینی منوره تا نسوکی داری دکو لدش پیا البدایه و نهایه کی وی یو ماشوم پکی جانل نومر رضی اللہ عنو بے امور تراغلی ماشوم جاری نماز لمنا کلار ده دے کلار کا اخوا بیا جلا شورو کا پردی چی سبا ازان وخ را نجدی شو غمور تیوی تو خودی را بیکار موری ور طولش پا تیر شو آو تب بچے دا جلان دا کلار نو کاغا ور تیوی اغیر نپی جند کنجی دا امیر المومنین زمن سو کی دارای لولاد ور تیوی اصل وجہ دادا چی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا معشون دا پارا دا بیت المال نا تنخواہ علم مکرری چی منگی دا شودون جدا کو نویس من باسی کو چه داغی تنخواه دا پارا دا بچی لا دا شودو دا بندول وقمی من یا مخی مخی بنکو عمر رضی اللہ عنہ پس لوگ خوال دا خبر البرای و النہای کے امام ابن کسیر ہوئی دا سبا موزی چه مسجد نبوی کی کولو نو دا جڑا دا وجی نچا قیرت واؤن رئی دا او چه موزی شو خلق لئے کی نئی او پدا سی الفاظی ہوئی چه ویل لیل عمر کم قتل من اولاد الناس وی عمر لدی داسی او داسی وی سمر دا خلق بچی قتل کری وی خلق واو رئی دنن نچے دا چا بچے پیدا کی بیت المال نباغلی سمیلاوی گی ہو برے بچی چے دا شودو دا وقت نمخ کی دا شودو نبن نکے نو آدھا حدل زمانہ وانا اگر کزمہ کا پکوڑا والا حوالے شکر زمائی زد مندو تا زمو دا آمال دا وجن رازی پسان رحم پکار رہے وقتی بھی داکی سے وہ خبر ہو تو بدبغ شیر ہر سڑی سر کزان کی فکر پیدا شو خپل عیبون موش میر بل خبر آسانا نہ کرا بل خبر آسانا بس خپل فکر پی عثمان رضی اللہ عنہ بھئی قبرستان لرا گا نزان لے بے بھی مخلق قبل لوائیو کرنا قبر سر بولارو اوخ کی بے بھئی دی پا گیر بے بھئی دی پا گریوان بے بھئی دی او یو شیر بھئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حالان کی جنتی دی اشرو مبشرو کے یو شیر بے بھی وی ان تنجو منها تنجو من زی عظیمت و الا فانی لا اخالک ناجیا قبر سر بے جڑل عثمان رضی اللہ عنہ بزان لوی اے نفسا کبھی قبر والے امتحان کی کامیاب شوی نو ٹول کامیابی کامیابی او کبھی دے کے ناکام شو نو خیال کی میں نرا دیجی کامیاب بشی نو سان لنے سپسان رحم کل زمائی زبندو الحمدللہ دا مسلمان پا کور کی پیدایو پلار نکور نکور مسلمانانو حرام و حلال پیجو نو خبزان رحم پکار دے چی بس مو تاسو خپل سیرت و صورت و اخلاق و ظاہر و باطن دلی برابر کو چی مو تاسو در رب العالمین دا ملاوی دو دا ملاقات قابل شو اللہ دا مو تاسو سر دا قبر فکر پیدا کی دا خپل ملاقات فکر دے پیدا کی اغیر بارک زمائی دا مجد خپل علماء سر کے نئی الحمدللہ دا ساسو مولانا سے دے قاری سے حافظ دا خپل بچی دے لما توجہ کئی دی سر وزم و استاسو پا کورنو کہ اللہ برکات را ولی ورہ بچو مانی دنیاوی تعلیم پا شریعت کے منہ نوے دنیاوی تعلیم ان پی کوئی خدا آغی نفس دی خپل مولانا سرے کی نوائی مغی جلی سم و وطم پاس کئی دی قرآن پاک حافظان بمتی جوڑ شوی و دغو مرکار کوئی چکور کی بچو دا پارا ماحول بگو روائی ماں اکثر دی ہے کہ دا حافظ و عالم سر قرآن ہوئی اور پکور کے علموں نے ٹھیوی ماحول جڑ کرے لگ شرم محسوس من کر رہے دو ما شمان و حفظ کولو بے مالا کور کی جیسا کولا چی غفدار بے ٹھیوی لے ناس تو اگر یو نورم حفظ کولو ناغی با دیوار لشا کرے و حفظ بے عدل دے بل بعضی خلق لخدے نا ہوئی چی خدا پر دا زمانہ کی دا دی اور دی ما پا لشا کرے ٹھیوی لے شا کرے ناغی کی غیرت را گے غشے سے کو بندے کو اکثر زمون باچی دیو جن اگر وش نو کور لچ قرآن شریف در دن نشو او پتا اللہ دمر لوی رحم کو نو دا سی جن زمائی ذات مندو معاشرہ پی خرابی گی زمون اولاد پی خرابی گی دا سی جن دو کورنو دا ماحول لگے گئی او دا با دا مرد نو پس پتے لگے چی چا پا بچی بان حفظ کو او چا دا خپل بچی نا عالم جور کو چی اغتا بس میرا گی پی گئی خبر بانے دا خطولی دا غیب سودا گا نہیں کر کہ دنیا کی دا پتہ لگے گئے چی پا قرآن سمیلاوی نمون بخپل بچی دا قرآن نارو خضولی نم دا سید الکائنات دا مبارک حلین دا الفاظ رو تھی وی چا بچی چی حفظو گا او پاغی عملو گا نمور اپلار تا بے پورز دا قیامت یو دا سی تاج اللہ ورپسر کی دا عزت چی داغی بے دمر لناوی لکنور پدی جماعت دی کوٹا کی را کس کی دنور رانا مونگا اسم نشو برداشت کولے چی پتھول دنیا را او دانور چی پیو کمرا و کوٹا کی را کس کی زمائی ذات پر دی دیو جن اخبر بچی قرآن طرف تا متوجہ کئی او چی اغیر حافظان جوشی پکور کی زمائی ذات مند خیر برازی برکات برازی وی پر از دا قیامت بے اسڑی تو دمر لوی بدی اللہ ور کی دیو نا ملامتیا دا وجل ویجل ماربا ما خو سکری دو دا دور نعمتون دا سد وجل را کر مرد کریم ورتوی چستان ایکان بچیو قرآن خوانا با عمل عالمانو دادا غید دعا دانو دو جنتا لگا دمر دمر بدلی ملاوی نحطل بچون از مائی ذات مندو چی مو اتاسو قرآن خوان جوڑکو او عالمان جوڑکو دا غید جماعت ماحول جوڑکو دا شان میں انشاءاللہ مو اتاسو کوئی کنا بکا رب العالمین دی مو اتاسو لتوفیق راکی درش شریف ہوائی اللہ صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا إله العالمين منك أو تمام أمة مسلمة بخنوك سمر مردگان دا آدم علیہ السلام دے دور نہ ترو سو پورے فات شی اللہ وجود مسلمانان قبرنا دے جنت دے باغچو نہ باغچو کر دے اللہ کو سوک دے گناہوں دے وجنا عذاب قبر کی مبتلائی یا الہ العالمین تا ارحم الراحمین تے پھر رحم کے عذاب نہ تے رکھی اللہ دا سمر جندے امت تے اللہ تو دے تکامل ہدایت کے یا الہ العالمین قران و سنت سر زمین میں پیدا کے اور قرآن و سنت علم و قدیبان منتا عمل را نصیب کی یا الہ العالمین دنیا کی چھ امت مسلم پس پریشانوں کے لئے دنیا پہ گھٹ گھٹ کے اللہ دھول امت پریشانہی ختم کی اللہ کے دینی پریشانہی دی اوکے دنیاوی پریشانہی دی یا الہ العالمین سوک بیمارانی تورت شفاء کاملہ ورکی نچا پمنز کی دشمنی اور ترب بنائی وی اللہ کے پدوستی اتفاق و محبت بانے بدلے کی نچا اولاد میں الہ العالمین نے کمل اولاد ورکی چا بانے قرضی میں الہ العالمین نے قرضوں نے اخلاص کی الہ العالمین کم مسلمانان دے کافران و ظالمان کو قبضی کی دی ظلم اور سرکی اللہ دا غید ظلم نادا مسلمانان را اخلاص کی اللہ استاد حبیب دلاسو دا حوض کوثر او زمین نصیب کی اللہ استاد حبیب شفاعت زمین نصیب کی الہ العالمین زمین خاتمے پہ ایمانوں کی دنیا و دا آخرت شرمندگوں نے موساتی یا الہ العالمین دیگے کہ دا حافظ سے بے عدینا مدرسہ دا قائم و دائم لرے سور مدارس دینی یعنی الہ العالمین قائم و دائم لرے امت مسلمہ چپکنی طریقی دا دین کار کئے اللہ تو پک اخلاص پیدا کی او دخب الحبیب تابداری اور نصیبہ کی او دا امت امنز کے اللہ جوڑ راولے اتفاق راولے اتحاد راولے الہ العالمین امت بان رست رضا دا کم دائرہ چی تنگی اللہ دا مسائب لرے کی دا مشکلات لرے کی دا دن پلار کچھ سمر رکاوٹن یا الہ العالمین دا دن ختم کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلق محمد آلہ واصحابہ اللہ علیہ وسلم